สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันอย่างแอนสตองกับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาซื่อรามพุทธ
คำถามที่น่าสนใจในเรื่องยาก็คือว่ายารักษาโรคอย่างหนึ่งแต่ได้โรคอีกอย่างหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่ารักษาโรคนี้แต่แลกมาด้วยได้อีกโรคหนึ่งเรื่องที่ผมเจอบ่อยเลยครับในคนไข้นะฮะคนไข้หลายคนที่มาหาผมที่คลินิกเนี่ยได้รับยาจำนวนมากจากโรงพยาบาลทีนี้การได้รับยามากมันเท่ากับอะไรรู้ไหมครับมันเท่ากับความเสี่ยงที่1ยาตีกัน2ยานั้นจะทำให้เพิ่มโรคหรือเพิ่มอาการข้างเคียงได้มากขึ้นก็ตรงไปตรงมาครับคล้ายๆเราฉีดวัคซีนโควิดนี่แหละครับเราฉีดวัคซีนหลายตัวเราก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้ว่าเราปลอดภัยอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยครับยาเรียกโรคนะฮะผมเรียกง่ายๆอย่างนี้หรือว่ายาเพิ่มโรคเนี่ยมีจริงๆครับยกตัวอย่างเอาประสบการณ์ตรงเลยที่เจอกับคนไข้มานะครับผมไปบรรยายหลายที่ก็จะยกประสบการณ์ตรงมาเล่าจะได้สนุกนะครับอันนี้คนไข้เนี่ยเจอมาจริงๆเลยก็คือคนไข้ท่านปวดฟันนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอได้ยาแก้ปวดมาเป็นยาพวกกลุ่มเดียวกับแก้ปวดประจำเดือนเม็ดเหลืองๆใหญ่ๆเลยครับทีนี้ปรากฏว่าพอเขากินเข้าไปฟันหายปวดครับแต่ได้อีกโรคก็คือปวดท้องครับนะฮะทั้งปวดท้องทั้งลมในท้องเยอะท้องอืดนะครับอุ่นแน่นท้องอุดตลุดเลยพูดง่ายๆนั่นคืออาการลำไส้แปรปรวนนอกจากนั้นยังไม่พอฮะนะครับมันฟังดูตรงไปตรงมานะครับกินยาแก้ปวดแล้วกัดกระเพาะไม่ครับไม่แค่นั้นคนไข้ท่านนี้เนี่ยปวดฟันมีเหงือกอักเสบติดเชื้อคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาด้วยเพราะฉะนั้นยาฆ่าเชื้อมันทำให้เหงือกหายปั๊บแต่มันไปฆ่าเชื้อดีๆในลำไส้ก็ทำให้ลำไส้นั้นเนี่ยขาดเชื้อดีเชื้อผู้ร้ายมันก็เข้ามาง่ายก็กลายเป็นลำไส้แปรปรวนหนักขึ้นยิ่งร่วมกับยาแก้ปวดไปกัดกระเพาะเข้าไปอีกนะครับคนไข้ก็จะมีอาการคือทั้งปวดท้องทั้งถ่ายลำบากทั้งเรื่องของอาการแสบท้องเนี่ยครับหายยากกว่าปกติทั่วไปนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งของยาเรียกโรคยังมียาเอายาที่ฮิตๆอีกก็ได้ครับนะฮะอย่างเช่นยาลดไขมันพวกกลุ่มสเตตินนั่นก็คือยาลดไขมันที่ยอดนิยมทั้งหลายที่เราชอบได้มาเป็นถุงๆจากโรงพยาบาลนั่นแหละครับนะยาลดไขมันกลุ่มนี้เนี่ยจะทำให้ลดไขมันได้จริงนะครับหายไปโรคนึงนะฮะไขมันลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันมีผลครับที่ทำให้กล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อถูกทำลายมันมีภาวะรุนแรงที่เรียกว่ากล้ามเนื้อพังหรือกล้ามเนื้อสลายทั่วตัวเลยนะเรียก rhabdomyolysis ที่เกิดจากยาลดไขมันก็ได้ในบางคนยาลดไขมันทำให้ปวดตามตัวได้โรคปวดมาอีกแล้วลองดูภาพนะฮะพอกินยาลดไขมันแล้วเราปวดตามร่างกายทำไงต่อครับก็ไปกินยาแก้ปวดอีกถ้าสมมติว่าเราไม่ได้นึกถึงว่ามันมาจากยาเรียกโรคนะฮะไปกินยาแก้ปวดแล้วเป็นไงต่อครับนึกถึงตะกี้เลยที่คนไข้ปวดฟันกินยาแก้ปวดแล้วก็ระคายท้องต่อไงครับได้อีกโรคนึงจากแค่กินยาลดไขมันนะฮะแล้วก็ต้องไปกินยาแก้ปวดกล้ามเนื้อแล้วหลังจากนั้นยาแก้ปวดกล้ามเนื้อก็อาจจะไปทำให้เกิดระคายท้องเกิดแกสไตรติสนะครับเยื่อบุกระเพาะอักเสบหรือแม้แต่แผลในกระเพาะก็ได้ก็ต้องมานั่งส่องกล้องนั่งรักษาโรคกระเพาะกันส่องกล้องไม่ใช่สนุกเลยนะฮะต้องวางยาให้หลับแล้วก็ส่องกล้องเข้าไปข้างบนบ้างข้างล่างบ้างนะครับทรมานคนไข้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับยาที่เรียกโรคมีเยอะนะฮะยกตัวอย่างแถมอีกก็ได้ครับจริงๆเรื่องยาเรียกโรคเนี่ยมักจะมาจากยาประจำนะครับที่ทำให้เราพูดง่ายๆว่าทำให้เราเกิดอาการข้างเคียงได้นะฮะยกตัวอย่างนะครับจริงๆเราคุยกันได้นานในเรื่องนี้นะครับยาลดความดันบางชนิดทำให้เกิดอาการไอนะครับเพราะมันทำให้คอแห้งคนไข้หลายคนไอร้อยวันมาหาผมที่คลินิกแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่หายผมก็เลยขออนุญาตขอดูร่วมยาปรากฏว่าเจอผู้ร้ายครับนั่นก็คือยาลดความดันนะฮะเอนาลาพริลซึ่งยาตัวนี้ลดความดันได้ดีเลยแต่มันทำให้คอแห้งและไอครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ยังไม่หยุดยาตัวนี้ต่อให้ไปรักษาหมอเทวดาก็ไม่หายเพราะว่ามันยังมียาที่กระตุ้นไอนั่นคือยาลดความดันอยู่นี่คือตัวอย่างเป็นต้นครับว่ายาประจำที่เรากินสามารถเรียกโรคให้เราได้ถ้าเราไม่รู้จักมันดีพอเพราะฉะนั้นขอให้มาดูร่วมยากันนะครับไปที่ไหนก็ขอให้เอาลิสต์ยาไปให้คุณหมอดูหรือติดร่วมยาไปก็ได้นะครับ